24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 22. december. Sag nummer 22. Alma Jensen, den ældre enke.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit er vi nået til nummer 22, sag nummer 22. Det er en sag, der det kunne lyde som en af min farmors venner. Den hedder Alma Jensen, den ældre enke. Det lyder nærmest sådan lidt folkeligt og trivielt. Hvorfor er den sag interessant, Jørgen?
Det er, fordi hun hedder Alma, og det betyder sjæl.
Det gør det jo på latin. På ungarsk betyder det æble.
Nå, okay. Jamen, behøver vi sige mere?
Nej. Nej, min ven Kasper i Nyborg, han har også en datter, der hedder Alma, og jeg ansagde også med det samme, det betyder sjæl. Ja. Ellers var det mig, der sagde det. I hvert fald så kom den med æble lidt senere, så blev han er glad for æbler, så det er ikke helt tosset.
Nej, men hun blev slået ihjel, myrdet, og det er jo en uopklaret drab.
Det er hende historien, vi snakker om. Nu.
Ja, ikke din farmor. Det bliver så opklaret noget senere på grund af DNA-registret.
Det er det, som gør den her sag speciel. Der er mange måder at finde ud af, hvordan folk dør på. Mm. En af dem, det er den, der kommer her. Peter Hågen, Alma Jensen, den ældre enke. Der gik ikke så mange historier om Alma Jensen. Hun var nok en, man ville karakterisere som en ret anonym person. Hun var en dame i 70'erne. Hun var enke og boede i en fireværelses lejlighed i en ældre udlejningsejendom. Hun havde igennem årene fået et forhold til nabokonen, fru Nielsen, der ville nærmest kunne karakteriseres som et venskab. De drak i hvert fald en kop kaffe sammen i ny og næ. Alma Jensens liv havde været fyldt af den daglige trumrum, og havde efter sine indeholdt meget få oplevelser. Ikke fordi hun klagede, der var aldrig nogen, der havde hørt hende brokse over livet. Alma og Georg havde været gift i 52 år, inden han blev syg og døde. Da havde de for længst lukket forretningen nede på hjørnet. De sidste år, de drev forretningen, havde der ikke været den store indtægt. Supermarkederne med deres slagtilbud havde efterhånden overtaget kunderne. Nu var der en indvandrerfamilie, vist nok pakistanere, der havde en kiosk der, hvor Almas og Georgs forretning tidligere havde ligget. Kiosken var altid åben. Alma havde ikke kunne forstå, hvordan den altid smilende familie kunne tilbringe hele deres vågne tilværelse i kiosken. Hun og Georg havde også slidt i det og haft lange arbejdsdage, men de havde jo også haft børnene at tænke på, og Georg havde altid siddet derhjemme om aftenen og lavet regnskab. Tre børn havde Alma og Georg fået. Harald, Elinor og Knud. Harald var rejst til USA, så snart han var blevet udlært som blikkenslager, og han klarede sig godt derovre. Han havde fået en sød kone, det mente Alma i hvert fald, at hun var, selvom hun ikke rigtig kunne snakke med hende, og de havde fået to børn. Hun så dem desværre meget sjældent. De havde sidst været i Danmark for 2 år siden, og Alma turde ikke selv rejse derover, for så skulle man jo flyve. Elinor så hun heldigvis oftere. Hun var ansat i kommunen og havde en stor lys lejlighed i udkanten af byen sammen med sin mand. Hun besøgte sin mor i ny og næ, men i vinterhalvåret så hun ikke så meget til hende, da Elinor var ivrig curlingspiller, og derfor tilbragte det meste af sin fritid på isen. Børn var det ikke blevet til, og de ville vist heller ikke blive til noget. Der var noget med mandens sædkvalitet. Almas yngste søn, Knud, var et problembarn. Det havde han altid været. Han havde været dårligt tilpasset i skolen, og hans kammerater havde været nogle værre varyler, røget, drukket og flere gange taget for butikstyverier. Knuds eneste interesse var jazzmusik, og han spillede selv på trompet, men det var svært at klare sig i den branche. Efterhånden havde guldbejerne også i større og større grad måtte vige pladsen for hash og kokain, og Knud kunne vist heller ikke rigtig sige sig fri for at nyde et skud heroin i ny og næ. Han manglede altid penge, og hans godhjertede og bløde mor havde gang på gang hjulpet ham med mindre beløb. Et par gange havde han fået lokket flere tusind kroner ud af hende, selvom det havde betydet, at husholdningspengene ikke strakte til. Fru Nissen kunne fortælle, at Knud også et par gange havde været truende over for sin mor. Han havde råbt og skreget, at han ville have flere penge. Det havde hun tydeligt kunne høre. Der var jo lyt i den gamle ejendom. Udover fru Nielsen kendte Alma ikke rigtig nogen af dem, der boede i opgangen nu. Tidligere havde der været et vist sammenhold, men nu om stunder hilste man bare på hinanden på trappen. I et par af lejlighederne boede der indvandrere, og de kunne ikke tale dansk, i hvert fald ikke konerne. Men der lugtede så spændende og eksotisk fra lejlighederne, når der blev lavet mad. Fru Nielsen havde et par gange talt med nogle af dem og kunne fortælle Alma om krydderier, hun aldrig tidligere havde hørt om. En dag havde fru Nielsen hørt nogle råb inden fra Almas lejlighed, men havde ikke tænkt mere over det. Det var vel noget fjernsynet. Et par dage efter begyndte fru Nielsen at undre sig over, at hun ikke havde set eller hørt noget til Alma og ringede på døren, men der kom ikke noget svar. Hun forsøgte et par gange til inden for de næste par dage, men stadig intet svar. Fru Nielsen nævnte dette for viseverden, som dagen efter gik forbi, men han kunne heller ikke komme i kontakt med Alma. Da han åbnede brevsprækken og stak næsen ind, blev han overmandet af en stærk, ubehagelig lugt, som mindede ham om halvrådent affald. Han havde på andre viseværter i området hørt om folk, der døde i deres lejlighed, og som ikke havde savnet af nogen, var savnet af nogen, men først fundet efter flere uger på grund af lugtgener. Viseværten var en bestemt herre, og han kontaktede resolut politiet. Elinor kunne fortælle politiet, at hun ikke havde været i kontakt med sin mor den seneste tid, fordi hun havde været travlt optaget af sin curling, og Knud kunne politiet ikke rigtig få noget fornuftigt ud af. Han var vind og skæv, og var knap nok klar over, om det var dag eller nat. Da politiet ved hjælp af en låsesmid kom ind i lejligheden, fandt de Alma liggende død i entréen. Der lugtede fælt, men det blev bedre, da der kom gennemtræk. Det lille bord i entréen var væltet, skuffer var åbne, og indholdet var tømt ud over gulvet i både soveværelset og den lille stue. De få smykker, Alma havde haft, var væk, og hendes pung var heller ikke noget, man kunne finde. Alma havde et sår i panden og blod i ansigtet, på hænderne og på kjolen. Der var også enkelte blodstænk på gulvet. Efterforskerne tog over, og kriminalteknikere og retsmedicineren blev tilkaldt. Kriminalteknikerne fandt både fingre og scoreaftryk fra flere forskellige personer, men der var ingen scoreaftryk i blodpletterne på gulvet. Ole havde vagten på Retsmedicinsk Institut det døgn, og han havde allerede foretaget tre undersøgelser i sin vagt. Den første var et voldtægtsoffer. Den anden er den formodede gerningsmand, og den tredje er en ældre mand, der var blevet overfaldet på gaden af nogle større drenge og frarøvet sin tegnebog. Ole havde undersøgt, beskrevet og taget prøver. Han var en rutineret retsmediciner og arbejdede hurtigt og effektivt, men samtidig grundigt, og nu syntes han, at han fortjente sin aftensmad. Men sådan skulle det ikke være. Det var en politimand, som han udmærket kendte, der ringede. Så da han sagde, dag Ole, så har vi brug for dig igen, var han klar over, at aftensmaden nok nærmere ville blive natmad, hvis der overhovedet blev tid til at spise. Ole tog sin findestedskuffert med termometer, gummihandsker, mundbind, vatpinde, prøveglas, kamera, diktafon, lommelygte, papir og kuglepinde, satte sig ind i sin lille Citroën og kørte til den adresse, som han havde fået oplyst af politimanden. Han havde fået at vide, at de havde fundet en død kvinde under suspekte omstændigheder, og at hun havde ligget et stykke tid, da hun, som politiet havde formuleret det, var begyndt at lugte en smule. Ole kunne ikke vende sig til lugten af forrørelse, selvom han havde oplevet den mange gange. Han tænkte tit tilbage på de oplevelser, han havde haft på Balkan efter krigshandlingerne sidst i 90'erne, hvor han havde arbejdet for FN og under primitive forhold, ofte i et militærtelt i 30-40 graders varme og voldsom stank, havde foretaget salrige obduktioner af uskyldige skudofre. Han fik næsten brækfornemmelser bare ved tanken, men var også klar over, at det, han nu skulle lave, var en nødvendig del af en retsmediciners arbejde. Så længe han koncentrerede sig om det faglige, vidste han af erfaring, at det også nok skulle gå den her gang. Da Ole ankom til Almas lejlighed, havde politiets udluftning virket, og luften var ikke så fremtrædende, som han havde forestillet sig. Han hilste på politifolkene, som han alle havde mødt talrige gange før. De satte ham ind i situationen og fortalte, hvad de indtil nu havde fundet ud af, og det var ikke noget. Og det var ikke meget, og gentog, hvad Ole allerede havde fået at vide i telefonen. De havde dog fundet blod på et af hjørnerne på det væltede bord. Ole så sig om i entréen og koncentrerede sig herefter, om der dag døde. Ole kunne konstatere, at dødsstivheden ikke længere var til stede, og at livet var i begyndende forrådnelse med grønt misfarvet hud og mumificering i form af indtørrede fingre og næse. Han noterede sig, at hun havde blod i ansigtet på kjolen og på hænderne. Der var et kvæstningssår i hendes pande, men det så ikke ud til at være dødeligt, og han fandt ikke andre tegn på vold, så den forløbige undersøgelse var inkonklusiv med hensyn til dødsårsagen. Politiet stod på bar bunden og rekvirerede derfor obduktion med det samme. Samme aften blev Alma Jensen obduceret, så Ole fik ingen aftensmad den dag. Der blev taget prøver både fra blodet i ansigtet, på tøjet og fra hendes hænder til DNA-undersøgelse, og der blev også taget prøver fra Alma til undersøgelse for hendes DNA-profil. Derudover blev der sikret prøver til undersøgelse for medikamenter og giftstoffer. Selve obduktionen viste let forstørrede, luftoverfyldte lunger, samt små mængder blod i luftrørsforgreningerne. Bagtil i svælget var der ligeledes små mængder blod, og enkelte små slimhindebristninger i den bagerste del af mundhulen ved overgangen til svælget. Politiet, som var til stede ved obduktionen, blev informeret om disse fund, og Ole og hans chef lugtede derfor muligheden af, at Alma Jensens dødsårsag kunne være kvælning. Hun var antagelig blevet kniblet med et stykke stof, som havde spærret svælget, og så var stoffet fjernet igen efter døden. Undersøgelserne i lejligheden og omgivelserne blev intensiveret, og politiet fandt et blodtilsmusset sammenkrøllet viskestykke i en skraldespand i gården. Obduktionen viste, at Alma Jensen havde haft let overforkalkning, men derudover havde hun ikke fejlet noget. Blodet på hænderne og på kjolen kunne være kommet fra såret i panden, men det var ikke det, hun var død af. Den mest sandsynlige dødsårsag var altså kvælning ved spærring af svælget ved et stykke stof. Denne antagelse blev yderligere underbygget, da svar på DNA-undersøgelserne på viskestykket kom. Det var Alma Jensens eget blod på viskestykket. Blodet i Almas ansigt var hendes eget, men blodet på hendes hænder og kjole samt blodstænkene på gulvet viste overraskende nok at stamme, både fra hende selv og fra en anden person. Politiet havde ikke noget DNA-match for det fremmede blod, så man vidste ikke, hvem der havde været i lejligheden. Knud var naturligvis blevet afhørt, da man ikke kunne udelukke, at han igen havde forsøgt at få penge fra moren, og at det kunne have udviklet sig til håndgemæng og videre til drab. Men blodet stammede ikke fra ham. Politiet fortsatte efterforskningen, men uden resultat. Gennembruddet i sagen kom et halvt år senere. En af Oles kolleger undersøgte i sin vagt et voldtægtsoffer. Pigen, Jeanette, var en kendt narkoman, som for at skaffe penge til stoffer også var prostitueret. Denne aften var hun igen uforsigtig og var kørt med en kunde til et afsidesliggende parkeringsplads. Her var hun blevet gennemtævet, voldtaget og efterladt uden personlige ejendele og stort set uden tøj. I løbet af natten var hun kommet hen til den lokale politistation og havde ret usammenhængende fortalt, hvad der var sket. Hun var en gammel kending af politiet på grund af talrige butikstyverier og mindre indbrud. Hun blev kørt til Retsmedicinsk Institut til undersøgelse for skader efter overfaldet og prøvetagning efter voldtægten. Udover en beskrivelse af hendes blå mærker og hudafskrabninger, blev der også taget prøver til undersøgelse for sæd, DNA, alkohol, stoffer og medikamenter. Politiet havde ikke tidligere DNA-prøver fra Jeanette, men da DNA-profilen nu forelå, blev den rutinemæssigt kørt mod uopklarede sager. Og stor var overraskelsen, da det viste sig, at hendes DNA-type matchede med den anden af de to DNA-typer i blodpletterne på Alma Jensens arme, tøj og på gulvet i hendes entré. Blodpletterne var altså en blanding af Almas og Jeanettes blod. Politiet stod nu foran en løsning på drabet af Alma Jensen, og da Jeanette blev konfronteret med DNA-fundene, krøb hun til kors og aflag fuld tilståelse. Det viste sig, at hun igennem narkomiljøet var kommet i kontakt med Alma Jensens søn Knud. Han havde fortalt, at moren boede alene, og at hun engang imellem havde hjulpet ham økonomisk. Så Jeanette havde en dag, i sin evige søgen efter penge til narko, opsøgt Alma Jensen. Under forgivende af, at hun havde det skidt, var hun kommet ind i Almas entré, for at Alma kunne give hende et glas vand. Jeanette havde forsøgt at true sig til penge, og det var kommet til håndgemæng. Alma havde i kampens hede givet Jeanette et knytnæveslag på næsen, så hun fik næseblod. Jeanette havde væltet Alma ned over bordet i entréen og hurtigt grebet et viskestykke fra et lille køkken og proppet det i munden på Alma for at få hende til at holde kæft. Hun havde trykket hårdt på viskestykket, og efter kort tid lå Alma stille. Jeanette skyndte sig at gennemsøge soveværelset og stuen for værdigenstande og fandt nogle smykker og Almas pung. På vej ud af døren hæv hun viskestykket ud af Almas mund, lukkede døren efter sig og skyndte sig ned af trappen og smed viskestykket i en skraldespand i gården. Smykkerne solgte hun på et værtshus, og de 500 kroner i pungen gik til narko. Den her historie slutter med, at Jeanette får 8 år for drabet på Alma Jensen. Kan du sige noget om, hvorfor man får kun 8 år, ikke 16?
Ja, det undrer også mig, for det er jo også røveri. Drab og røveri. Jeg ved det ikke.
Der er en anden formidlende omstændighed af en slags.
Det må man tro.
Ja. Men ellers er sagen jo spændende, fordi at den er et godt eksempel på den der store, heftige debat, som er i sådan nogle juridiske og retsmedicinske kredse. Det lyder jo smart. Man tager en test af sådan en blodpøl der, og så kører man den igennem systemet mod de uopklarede sager, og bum, så har man en gerningsmand. Altså jeg kan huske, jeg hørte på et tidspunkt, at der var en eller anden sag med et overfald, og så havde man taget en DNA-prøve af en 2-3 unge varylere, som der står med et godt gammelt ord i historien, og så bongede de ud på et eller andet 10 gerningssteder, hvor der havde været indbrud. Fordi man simpelthen alle steder havde sikret hår, spyt, blod osv. Man tænker jo uvilkårligt, hvad nu hvis alle havde afgivet sådan en test? Så kunne man bare en gang for alle lave en DNA-test. Hvad siger retsmedicineren til det?
Ja, det siger han god for. Det har jeg ikke noget imod.
Så det er vedtaget?
Ja, okay. Nej, jeg har ikke noget imod det. Altså, jeg synes, der er meget hysteri omkring den her registrering af DNA. Og i Thailand, der afgiver alle mennesker et fingeraftryk, for eksempel.
I Thailand?
Ja. Jeg ved ikke. Altså det handler om, er jo psykologi og kultur og frygt for at blive registreret, og at det kan bruges mod en på et tidspunkt. Hvis man nu for eksempel fandt en DNA-type, som er typisk for jøder, og det en dag blev hårdt at være jøde igen, så skulle alle have deres testes for den her type, og hvis de så havde WP36H+ sport, så var man jøde, eller så havde man jødiske forfædre et eller andet sted, og så var det ned i Theresienstadt, eller hvad det så kommer til at hedde til den tid. For mig er det en virkelig umulig tanke i dagens Danmark. Ikke en umulig tanke, men slet ikke nærliggende, og jeg mener, at man måtte i fremtidssikre sådan noget, så man kunne ligesom man kan lægge en giftpatron et sted, så når man bryder ind, så dør man. Så må man kunne lægge et eller andet selvdestruktionsting, som nogen har adgang til.
Ligesom man har penge, de der penge, der eksploderer,
noget, ja, så bliver rødt og brugt. Sammen et eller andet. Jeg mener, det løser, DNA løser så mange sager for os. Mm. Og der er ikke noget ved at have et samfund uden kriminalitet. Det vil vi ikke have. Der skal være nogle frihedsgrader.
Vil vi ikke have det?
Vi skal have nogle kriminelle, vi kan have.
Der sagde du noget kontroversielt, gjorde du ikke det? Jeg ville da synes, det var meget fint, der ikke var noget kriminelt.
Nej, det kan vi slet ikke have. Det er jo et tvangssamfund. Og man kan, i virkeligheden kan man jo godt udrydde så godt som alt kriminalitet, men så ryger der bare nogle uskyldige med for det første. Og for det andet, det er ligesom fanger, der sidder i fængsel. Der skal være bare et lille håb om, at de kan komme ud. Ellers så er det den totale ufrihed og den totale håbløshed.
Så
det er en parallel til, at vi kan ikke have et samfund, hvor der ikke er nogen frihedsgrader til at træde ved siden af.
Så det er derfor, man for eksempel kan købe en bil, der kan køre 180 km i timen, selvom man kun må køre højst 130, ikke?
Jeg ved ikke, om det er derfor, fordi der skal også et overskud til hurtigt at komme op på de 130, eller hvordan man skal sige det, men det er vel noget med det, altså, ja. At der ville blive en rammeskrig, hvis man kun kunne få biler sådan. Det stoppede speederen, sagde stop, når man kom op på 130.
Det er bare en meget spændende diskussion. Altså for eksempel på et tidspunkt, så kan jeg huske, at det er mange år siden efterhånden, det var engang i 90'erne, så allerede dengang var hele det indre af Oslos bykerne videoovervåget, ikke? Og hvis der var en anden, der begik et knivstikkeri og havde en gul frakke på, så kunne man bare se på alle videokamerne, hvor han løb hen. Og det råbte og skreg folk om, og det synes de var helt vildt og sådan noget. Ja. Altså, og det synes jeg egentlig også, indtil jeg så pludselig på et tidspunkt på et diskotek blev overfaldet, og så var der video, og så var det et bevis i retten.
Ja, det er jo dejligt, når man så bliver udsat for. Netop video, synes jeg, altså, det kan jo misbruges alt muligt, og kan man ikke stå og kysse en pigefred under en gadelampe, uden at blive registreret, ikke? Og det kan bruges.
Og kan man stå og kysse den forkerte pigefred?
Nej, det kunne vi ikke gøre jo, og jeg ved heller ikke, hvad en forkert pige er. Det er vel den, man ikke er gift med.
Jamen er det ikke den der vits, der er med de der blitzbilleder der? Det hedder blitz, fordi jeg står og tænker på en tysk historie, men de der fotofælder, så bliver man taget, og så er det en forkert passager, der sidder i bilen eller et eller andet, ikke?
Jo, det er rigtigt. Så de skal helst ikke sendes hjem til bogpælen.
Det er jo det. Jeg kender
men, en... Ja. Men det, der er så er risiko for, det er jo altså, at hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og man afsætter sin DNA, altså der kan begås justitsmord, hvis man er på et sted, hvor man bliver videofilmet, og så kan man bruge meget tid på at skulle vikle sig ud af en eller anden sigtelse. Så det er tvivlægget svært, og lige netop video, synes jeg også, vi skal have på udsatte steder, men ikke sådan så hvert gadehjørne har den. Det
men kan du, kan du komme med nogle eksempler på, hvad der kan gå galt med DNA?
Jamen, der kan gå det galt, at man afsætter sin DNA et eller andet sted. Og,
hvad kunne det være? Vi har lige været ude og spise på en restaurant. Så har vi begge to været der og afsat vores DNA.
Ja, every contact leaves a trace, som jeg sagde. Hvis man har kysset en pige, der senere bliver voldtaget, ikke? Eller noget, altså teoretisk set, ikke? Eller hvis man kommer til at afsætte en sædplæt et sted, hvor der senere, det gør man jo så ikke.
Den afsætter man jo ikke bare halvfuldt i steder.
Det gør man ikke. Men hvis man bløder et sted,
jeg ved ikke, hvor.
Nej, efter der er et hår eller sådan noget. Der var en sag fra Høje Gladsaks en gang, hvor man fik de forkerte hår og den forkerte gerningsmand, så kiggede man. Men efter, der var nogle flere hår, og så sagde retsgenetikerne, de havde så fra eget initiativ undersøgt, og sagde altså, det er den her gerningsmand, og der har man ikke fat i. Så nogle ting, man får den forkerte gerningsmand, der har afsat et spor. Mm. Og det er selvfølgelig en risiko, så det vil kræve meget stor omhu af politi og retsvæsen at forebygge den slags.
Og det er den ene side argument, kan man sige. Den anden side argument, det er, at det er jo vildt frustrerende, at man hører om, at der er sket et hjemmerøveri, for eksempel, ikke? Eller et eller andet meget voldsomt overfald, eller et eller andet et knivstikkeri eller en voldtægt. Og så tænker man, kunne man ikke bare køre det igennem et system, og så bingo, så er det... Man sidder også og tænker, er det ikke bare de samme altid, og så videre, så videre.
Det var det, jeg startede med at sige, at det ville jeg synes var i orden med DNA.
Så det andet var betænkelighederne, kan man sige.
Det var så det, du spurgte om. Ja. Er der nogen... Der er jo også det med DNA, at man kan jo... Teoretisk set kan man få det forbyttet. Det er jo kun en teoretisk mulighed, men det er jo sket ude, ikke i Danmark, men ude i verden.
Nå, så du tager en test af mig, og så får du den byttet om med en forbryders, og så fremstår han clean, og jeg fremstår uclean.
Eller analysefejl, ikke? Ja. Og det er jo næsten utænkeligt, det er det. Man sikrer sig på så mange måder, og så vidt jeg ved, så laver man altid, hvis en alvorlig forbrydelse, hvor DNA er vigtigt, så laver man altid to undersøgelser af den sigtede. Der er nogle betænkeligheder ved det, men som hovedregel synes jeg nok, at,
kan du huske,
at DNA er godt.
Folk siger jo tit, når de så endelig er blevet knaldet, han har sagt, på DNA, så siger de, jamen det er ikke mig. Men hvad er statistikken på det?
Jamen det er jo, den er jo helt overvældende. Altså,
Er der to i Danmark, der har samme DNA?
Ikke mig, men hvis de er enæggede tvillinger, men ellers er der stort set ikke. De prøver at styre sig på retsgenetisk afdeling, så de kan jo give sandsynligheder på så mange, så store sandsynligheder, altså sandsynligheden for, at denne plet er afsat af denne person i forhold til en tilfældig mand i befolkningen af 1 million til 1. Det er det, man siger. Man kunne sagtens sige højere. Der overvejer man så nu, om man alligevel skal gå lidt længere ned. For du kan godt se, hvis man skal sammenligne DNA med resten af, hos en person med resten af befolkningen, så skal man kende DNA-fordelingen i befolkningen. Mm. Og det gør man ikke, efter min mening, i tilstrækkelig grad til at kunne lave de meget store indices, som det hedder, de der store sandsynligheder. Fordi vi har så mange indvandrere, som har andre, vi kender ikke DNA-fordelingen hos tyrkerne, eller hos somalierne, eller hos palæstinenserne. Der er stor udredningsarbejde, der mangler.
Og deres DNA ser anderledes ud på en eller anden måde?
Ja, de har andre DNA-typer. Og det ender med, tror jeg, at vi simpelthen bliver registreret alle sammen.
Jeg tror, DNA-typer. Er det ikke på Island, hvor man har registreret?
Jo, så er der et firma, der fik til opgave
ja.
At gøre det.
Og der var, jeg hørte, at der var en stor overraskelse, der kom frem der, at der var temmelig mange, der ikke havde deres egen, deres egen far længere.
Ja, det.
Kan du huske, hvad er det værd?
Jeg ved ikke, hvor mange det er, men det, vi plejer at sige, at Danmark er i gamle dage, når vi indkørte nye blodtypesystemer, så undersøgte vi jo netop den slags med de andre systemer, og det er noget med 5-10%, der får en lille overraskelse der.
Når de hører, hvem faren er?
Ja, eller det ikke er dem i hvert fald.
Ja. Det bruger man stadig. Nu siger du blodtyper. Jeg har for eksempel en meget sjælden blodtype. Det var jeg i starten meget stolt af, da jeg fik at vide indtil. Og jeg meldte mig straks som donor, for jeg tænkte, der måtte være meget brug for den. Men så sagde de, der er jo ikke så mange, der har den blodtype, så der er ikke særlig meget brug for den. Men hvad hedder det?
Det var synd.
Nej, jeg var donor i en årrække. Hvad hedder det? Men det, jeg tænkte på, det er, bruger I stadigvæk det?
Ikke i faderskabssager eller i pletanalyser. Men man bruger det jo i gynækologien stadigvæk. Altså, der findes jo stadig rhesusbørn.
Ja.
Og der skal også helst være, hvis man giver transfusioner, skal der helst være AP0
ja.
Overensstemmelse. Så selvfølgelig betyder blodtyper er kommet for at blive jo. De blev fundet beskrevet i 1901 af Landsteiner. Og det var en stor opdagelse, og man kom rigtig langt med at kunne give blod, hvis man havde blodtype overensstemmelse, så var man et langt stykke i retning af forligelighed mellem det blod, man gav til en person, der havde brug for det.
Og kan du lige forklare
i retsmedicinen, der er det stort set kun DNA, vi bruger.
Kan du lige forklare det med børnene? Altså, det er noget med under svangerskab, kan det gå helt galt, ikke?
Ja. Hvis moren er rhesus negativ, så har hun muligheden for at lave antistoffer mod rhesus positive blod, så laver hun rhesus antistoffer. Og hvis så barnet er rhesus positiv, så kommer der blodceller fra barnet, som er rhesuspositive over i morens system, som så laver antistoffer mod sit barn, mod sit barns typisk mod blodlegemer, og man får det, der hedder erythroblastosis fetalis. Det vil sige en tilstand, hvor barnets blodlegemer går i stykker, fordi moren reagerer på dem, bekæmper dem, fordi hun ikke kan tåle dem og laver antistoffer. Det betyder almindeligvis ikke noget i den første graviditet, men næste gang, så virker det rhesuspositive barn som en booster, og så går det løs, og så er det en farlig situation.
Ja, det betyder egentlig, at moren afstøder sit eget barn på
ja,
en måde.
Ja.
Og hvis ikke man gør noget der, så
ja, så har man så nogle muligheder for at behandle.
Ja. Men ellers så er det DNA, man bruger. Har du fantasi til at forestille dig det næste? Altså, fordi det startede jo med, at man fandt på fingeraftryk, ikke? Og så fandt man på kulstof 14, og nu har man så DNA.
Altså, dengang jeg arbejdede i den genetiske afdeling med faderskabssager, var det mest. Der gik jeg og drømte om at kunne typebestemme DNA, gå ind i kromosomerne. Det var den drøm, jeg ikke kunne realisere, men som Alec Jeffries i England fik realiseret. Og jeg har ingen drømme om det yderligere. Nu er det så ikke mit daglige arbejde med blodtyper og DNA-typer. Det er kun noget, jeg bruger til vores sager. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det næste bliver. Det må måske dykke lidt nærmere ned i DNA. Måske ned på det molekylære plan i virkeligheden.
Mm.
Måske.
Jeg tænker bare, hvad der kunne være det næste kæmpe hjælpemiddel for retsmediciner.
Ja.
Men det er svært at forestille sig.
Det er vel noget med fjernovervågning eller sådan noget, ikke? Kunne detektere, hvor folk har været de sidste 10 år eller sådan noget, ikke? Ud fra de ting, de har indholdet.
Vi havde jo
altså et eller andet, du spurgte om at bruge fantasien. Ikke?
Ja, men vi er jo lidt over i det polititekniske, eller hvad skal man sige, opklaringsmæssige, men der var jo en sag, vi havde tidligere, hvor der var nogen, der pludselig, hvad hedder det, kunne se, at hvor ens mobiltelefon havde været og sådan noget. Ikke? Der findes også på Radio 24/7 en udsendelse, der hedder Aflyttet, hvor vi har en mand siddende, som er klinisk paranoid, havde han sagt. Det sagde jeg for sjov, men hvad hedder det? Hans speciale er simpelthen at være mistænkelig over for alle autoriteter, og det er altså meget interessant at høre de udsendelser derom, i hvor høj grad man egentlig er altså fuldstændig overvåget. Ikke?
Jo.
Her forleden dag hørte jeg mener det var i hans udsendelse, nogle folk sidder og snakker om, at pludselig var deres mail holdt op med at virke og sådan noget. Det var, fordi de havde skrevet noget, der mindede om sprængstof eller sådan et eller andet.
Ja. Og
jeg kan godt se det der, du siger med. Men du sagde også på hvad hedder det, altså, kan du sige lidt mere om det der med, at man har brug for frihed? For det synes jeg er meget interessant. Man har brug, du vil ikke have, at der ikke er kriminalitet.
Nej, altså det er et super overvåget og gennemreguleret samfund. Det er ufrit. Der skal være plads til, at får du ikke en lille kig af at gå over for rødt lys sådan en nat, hvor der ikke er nogen trafik, og der er ingen politibetjent?
Jeg har fået bøde for det.
Okay.
Så nu får jeg rigtig kig ud af det.
Nej, men, bare lige, altså, nu, jeg gør, som jeg vil, ikke, for jeg er en fri mand, og det skal de bare ikke fortælle mig. Nu går jeg over for rødt, og der er bælmørkt og sort, bortset fra trafiklyset. Ingen politi i nærheden, det er totalt risikofrit. Men alligevel, ikke, jeg skal lige have lov at prøve det her, fordi jeg er en fri mand og gør, hvad jeg vil.
Det er jo meget, altså jeg har tit tænkt på det, jeg hørte en meget, meget spændende betragtning om det der engang, fordi der var en diskussion om sort arbejde i fjernsynet, og så var der en, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men det var en meget interessant betragtning. Jeg tror, det var en skattespecialist eller sådan noget lignende, der sagde, at omkring sort arbejde, så er det sådan, at vi alle sammen er imod det, indtil vi selv har en fordel af at få udført et eller andet lille bitte stykke sort arbejde, så synes vi egentlig, det er okay. Så gør det ikke så meget. Og sådan har man det måske også med mange ting, man synes ikke, det gør så meget, at man går og får rødt, indtil man sidder i bilen, og der er en anden spade, der går ud. Ikke?
Eller man selv er spaden. Der.
Man selv er spaden, ja.
Så, det er rigtigt. Sort arbejde, det tror jeg også er meget udbredt. Jeg tror, det er meget få mennesker, man kan finde, der ikke har lavet sort arbejde. Men det er jo dejligt at konstatere, at Danmark er det mindst korrupte land i verden.
Ja, det faldt jeg også over her forleden dag. Det er meget...
For den slags forbrydelser laver vi ikke i hvert fald. Selvfølgelig gør vi også det. Og korruption er jo lidt et fleksibelt begreb. Det handler jo både om penge, men man kan også give penge, ikke direkte for at få tjenester, men indirekte. Altså, jeg giver en middag, ikke? Så håber man på, at næste gang, så har man et eller andet kigger, den man gerne vil opnå, ikke? Eller mentalt fedteri, det er jo også en slags korruption i virkeligheden, at man ikke siger sin mening. Så at sige, at Danmark ikke er korrupt, det er jo selvfølgelig. Og det er lidt med den frihed at gøre. Og frihed.
Der er jo de der gradsforskelle.
De der analoger, ikke?
Altså, jeg lagde mærke til, da jeg så listen over korrupte lande, der var for eksempel, der var ingen sydeuropæiske lande på de første 20 pladser. Og jeg har engang skrevet sådan noget journalistik, som jeg skulle lave i Napoli. Det er jo en af de store mafiaorganisationers sådan hovedbaser. Og jeg siger jo ikke, at der er nogen mafia involveret i det, vi skulle skrive om der. Men det var bare meget interessant det der med, at hele den her tanke om, at vi skulle bespises, og der skulle være fri bar, og der skulle være nærmest brunetter til rådighed. Altså, det var jo helt vildt. Man fik gaver og alt muligt.
Ja.
Det var decideret upassende i forhold til danske forhold.
Man skal bare være opmærksom på de situationer, der bliver payback time en dag.
Ja, altså det er jo det her med...
Så skal der indkasseres.
Det er det. Og hvad hedder det? Og under andre steder ligger det jo et upassende pres og så videre.
Ja.
Jeg hørte en anden, det er sådan i den helt modsatte side, en sjov regel, man har i Østrig, hvor en af mine venner har været lokalpolitiker i Wien. Og hun fortalte, at hun var blevet opmærksom på en sjov regel, som var, at hun må trække alle restaurantregninger fra, uden at sige, hvem hun har spist sammen med. Fordi man opfatter det som
anmelderi.
Jamen, man opfatter det som nødvendigt, at politikere kan tale frit med alle de kilder, de har brug for, for at forstå samfundet.
Okay.
Den var jo ikke gået i København. At man ligesom sagde, det var en nødvendig samtale til 3.000 kroner. Men det er spændende det her med, kan man sige det sådan, at kriminalitet er prisen, vi betaler for friheden?
Det kan man godt sige, ja. Et eller andet niveau af kriminalitet. Jeg synes godt, vi må komme lidt længere ned, men et eller andet niveau, ja.
Ja. Så kan det jo være der, vi slutter i dag. I morgen skal vi have en ny sag. Det er sag nummer 23, og jeg havde nær sagt, den er rimelig syret. Det handler om læsket kalk. Det får vi mere af i morgen. Det suk, det skal med. Det var fantastisk suk.
Kom det med?
Ja, det er selvfølgelig med, der er jo ikke klippet nu. Jeg kan godt lide...
Han er så flink, ham Nikolaj.
Det, ja, det kan være, han tager min djævelske latter med os. Det må han selv om. Bare han klipper et fornuftigt sted, men nu er sansen i hvert fald færdig.